Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurcăscu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul anulează amendamentul Furdui blamat pentru jumătate din majorarea tarifului la gaze.
Acest amendament a fost votat în unanimitate de către membrii Comisiei Buget și Finanțe. Presupun că toți membrii Comisiei au avut un interes și chiar au primit și bonus de la acest amendament.
Repartizarea subvențiilor în agricultură a devenit subiect de anchetă anticorupție.
Ce spun primele întâlniri ale noului premier român despre prioritățile pe plan extern?
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre terorism.
La început, buletinul de știri.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va putea mări până la 50% participarea în Victoria Bank, a decis Parlamentul. Deputații au anulat astfel o decizie a guvernului Gaburic, care împiedica BER să-și majoreze participarea de 15% cât este în acest moment. Din octombrie, Victoria Bank este una din băncile la care s-au transferat conturile clienților de la cele trei bănci în curs de lichidare, iar în august, tot Victoria Bank a devenit partenerul Poștei Moldovei pentru a gestiona zecile de mii de conturi ale celor ce primesc plăți sociale, în primul rând pensii, conturi care erau inițial tot la Banca de Economii. Pensionarii din zona transnistriană au primit din partea primăriei din Moscova ajutoare financiare în valoare de 3.000 de ruble. Anunță Unii Media pe 29 noiembrie în regiunea transnistriană au loc alegeri generale. Numărul victimelor atacurilor teroriste de vinerea trecută de la Paris s-a ridicat la 130. Peste 350 de persoane au fost rănite în atacurile puse la cale de milițiile organizației teroriste a statului islamic. Între timp, poliția franceză a identificat al treilea mort din raidurile aeriene de miercuri din suburbia pariziană Saint-Denis. Este vorba de o femeie care s-a aruncat în aer în timpul atacului lansat de poliție asupra apartamentului unde se ascundea cu alți suspecți. Raidul de la Saint-Denis a fost lansat ca urmare a atacurilor teroriste de vineri 11 noiembrie de la Paris. Printre morții de la Saint-Denis s-a numărat și tânărul belgian de 28 de ani, Abdelhamid Abaoud, despre care se presupune că a fost coordonatorul atacurilor de la Paris. Criza statecilor din Mali s-a încheiat, a anunțat autoritățile locale. Circa 170 de persoane fuseseră luate ostatece de doi teroriști care au pătruns într-un hotel de lux din Bamako, capitala statului vest-african Mali. Hotelul este frecventat în special de cetățeni străini, între care membrii ai corpului diplomatic, dar și de reprezentanții companiei aeriene Air France. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise, relatează agenția Reuters, preluată de BBC. În luna martie, indivizi înarmați și mascați au deschis focul într-un restaurant din Bamako, omorând 5 oameni. Nordul statului Mali a fost ocupat de luptători islamiști în anul 2012, deși au fost alungați de trupele franceze, în Mali au continuat să se înregistreze violențe sporadice. Și statele membre ale Uniunii Europene au decis vineri să înăsprească imediat controlele la frontierele externe asupra tuturor persoanelor, inclusiv a cetățenilor europeni, au afirmat surse din cadrul Uniunii citate de agenția Agence France-Presse. Și s-a decis în acest context o revizuire rapidă a regulilor spațiului Schengen.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a anulat un amendament considerat responsabil pentru jumătate din recenta majorare cu aproape 10% a tarifului la gaze, cunoscut ca amendamentul Furdui, după numele fostului deputat liberal-democrat care l-a promovat în Parlamentul trecut. Amendamentul punea parțial pe umerii consumatorului moldovean costurile pentru tranzitul gazelor rusești, inclusiv celor care merg mai departe în Uniunea Europeană. Cum a fost adoptat amendamentul, cum a fost anulat și ce urmează de acum încolo, relatează Liliana Barbăroșie.
Trecerea costurilor de tranzit la Moldova Gaz și implicit la consumatori a fost decisă în 2014 prin adoptarea unui amendament propus de un fost deputat liberal-democrat, Simeon Furdui, care înainte de a deveni legiuitor condusese o vreme filiala moldovenească a companiei Gazprom. Nici avizele negative ale Guvernului și Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, nici criticile dure formulate atunci de fostul director al ANRE, Victor Parlikov, care vorbise despre decizia respectivă ca despre una dictată de interesele obscure și anticipase viitoarea creștere, nu a împiedicat Parlamentul să adopte amendamentul. Deși putea fi contestat la Curtea Constituțională de vreun deputat al opoziției, de exemplu, nici acest lucru nu s-a întâmplat, fapt care a întărit senzația unei înțelegeri largi între grupurile parlamentare într-un subiect care, așa cum a devenit absolut limpede acum, defavorizează consumatorul moldovean. Cum anume, punându-i pe umeri costurile aferente întreținerii sistemului de transport, cheltuieli care înainte de adoptarea amendamentului erau oferente costurilor tranzitului și în mod normal trebuiau să fie achitate de Gazprom. Deși fusese adoptat încă în vara lui 2014, amendamentul lui Furdui a fost pus în aplicare abia acum, odată cu majorarea tarifului la gaze decisă zilele trecute de ANRE, dar contestată vehement în stradă de opoziția socialistă. Propunerea de a anula amendamentul a venit tot de la un deputat liberal-democrat, Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe. Ca acest lucru să nu rămână neobservat, a avut grijă Elena Bondarenco, deputata PCRM, care a întrebat autorul astăzi când Parlamentul dezbătea propunerea.
Я и ряд других депутатов парламента не были депутатами в предыдущем созыве.
Eu personal, dar și alți deputați care nu eram în Parlamentul anterior, vrem o precizare. Cine a fost inițiatorul proiectului? Ce fracțiune?
Eu pot să spun că acest amendament a fost examinat de Comisia Economiei, Buget și Finanță anterioară.
Comisia, da, dar inițiatorul proiectului, cine a fost?
Care a fost votat unanim în comisie, după cât știu eu, de toți deputații.
De cetățenii astăzi, da? Mersi.
Cea care și-a apărat colegii a fost deputata liberal-democrată Maria Ciobanu, care a spus:
într-adevăr, am documentat, acest amendament a fost votat în unanimitate de către membrii Comisiei Buget și Finanțe. Eu presupun că toți membrii Comisiei au avut un interes și chiar au primit și bonus de la acest amendament. Cu părere de rău, așa că ar fi bine ca unii deputați care se regăsesc în actuala legislatură și au fost membri acestei comisii și mai sunt și astăzi, să asume că n-a fost o greșeală, dar să asume această fără de lege pe care au comis-o.
Unul din cei vizați de Maria Ciobanu, deputatul comunist Oleg Redman, fost și actual membru al comisiei respective, a încercat să justifice decizia colegilor săi prin faptul că amendamentul ar fi fost cerut de furnizor odată cu negocierea contractelor, iar anularea acum acestuia s-ar putea solda cu sistarea gazelor. Iată însă replica lui Ștefan Creangă.
Personal am telefonat la Ministerul Economiei pentru a clarifica dacă nu cumva, în cadrul discuțiilor pentru prelungirea contractului cu cumpărarea gazelor, face obiectul discuției această problemă. Am primit confirmări că nu face obiectul discuțiilor.
În ciuda dezbaterilor aprinse, nicio fracțiune parlamentară nu și-a asumat riscul să nu voteze un amendament care ar duce la înjumătățirea majorării de tarif operată recent de ANRE. Asta înseamnă că agenția va trebui să se convoace și să excludă din tarif costurile suplimentare pentru transport invalidate astăzi de Parlament. Anterior, directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, estima că reducerea ar putea fi de 5 sau chiar 6%. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție au efectuat percheziții la Ministerul Agriculturii în cadrul unei anchete despre repartizarea subvențiilor în perioada 2010-2013. Ancheta se bazează pe constatările Comisiei de la Minister, care a semnalat nereguli încă astăvară, relatează Valentina Basiul.
Potrivit factorilor de decizie de la Ministerul Agriculturii, descinderile oamenilor legii ar viza mai ales alocarea de subvenții pentru înființarea plantațiilor de coacăză, dar și a altor pomușoare. Astăvară, urmarea a mai multor sesizări ale fermierilor, o comisie de la Ministerul Agriculturii a mers pe teren să inspecteze suprafețele plantate acum 3 ani și au găsit bețe în loc de arbuști. Toate neregulile depistate de comisie au fost transmise procuraturii, care a anunțat recent că a deschis 34 34 de dosare penale, spune șeful grupului de lucru, ministrul adjunct al agriculturii Nicolae Olaru. Întâmplător, în urma unui control inopinat în localitatea Jora de Mijloc Orhei, s-a aflat că o linie de sortare a cireșilor, pentru care s-a plătit subvenție de 4 milioane de lei, nu există. La această inspecție a participat și Nicolae Olaru.
Am mers la frigiderul unde trebuie să fie linia și specialiștii de la Ministerul Agriculturii, știind că acolo trebuie să fie o linie de sortare, au întrebat unde este linia. Și el a spus că nu este nicio linie. Cum nu este? A luat-o. Și urmă, împreună cu un grup de lucru, am plecat acolo unde se spunea că este, am văzut că nu este, a fost informat ministrul, ministrul a informat procuratura.
Ministrul adjunct al Agriculturii, Nicolae Olaru, nu exclude că ar mai exista astfel de cazuri și chiar admite că unii responsabili de la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură să fi primit mită. El zice că acum oamenii legii trebuie să-i găsească pe cei responsabili și să-i pedepsească. Unde sunt plantațiile de coacăză și linia de sortare a cireșilor? L-am întrebat pe ex-ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Eu n-am văzut niciun caz, dar ni s-a spus că erau o mulțime de cazuri, că nu că nu puneau plantații, dar puneau niște bieți și fotografiau acolo, adică s-au pus pomușoare. Și acum ei spun că s-au uscat, că le-a dat ANSA materialul necalitativ, dar n-am să face nimic. Ei aveau protecție foarte serioasă acolo, tot.
Domnul Bumacov, dar dacă sesizați organele de drept în momentul în care știați că se întâmplă aceste
au
lucruri...
Au fost sesizate absolut toate. Am mers la procuratură. Nu, ce ne au, ceva am înțeles, a pornit investigații. Am mers la SIS. Vicile de la SIS m-a trădat în câteva minute. Ridicați din Ministerul Agriculturii corespondența, așa să vedeți.
Vasile Bumacov a spus că este gata să compară în fața instanței, inclusiv în cadrul dosarelor unde figurează procurarea tehnicii agricole prin intermediul proiectului 2KR. În ultimele zile, mai multe voci l-au acuzat pe Bumacov că a favorizat 2KR, proiect în care a activat înainte de a deveni ministru și unde a revenit ulterior. Responsabilii de la Procuratura Generală nu au oferit mai multe detalii despre controlele de astăzi și nici n-au dorit să comenteze afirmațiile lui Bumacov. Fermierii au acuzat că se cerea mită la acordarea subvențiilor înainte de a fi creată Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, în 2010. Ei au sperat ca această entitate să simplifice lucrurile, dar s-au trezit peste un timp că li se cere iar comisioane între 10 și 20%. Informații negate de șefii AIPA. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parlamentul a prelungit pe un termen nedeterminat activitatea grupului de lucru care analizează o lege despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Ideea acestei legi, care ar dezvolta neutralitatea prevăzută de Constituție, aparține comuniștilor, îngrijorați de apropierea de NATO. Pe de altă parte, deputații liberali spun că neutralitatea este încălcată prin prezența trupelor ruse în stânga Nistrului și cer curții constituționale să le examineze o sesizare mai veche despre renunțarea la acest statut. Valentina Ursu a stat de vorbă despre neutralitate și despre cererea de a fi anulată cu fostul judecător constituțional Nicolae Osmochescu.
Noi am adoptat Constituția și am inclus articolul în condiții când trupele militare deja erau pe teritoriul Republicii Moldova.
Vă referiți la staționarea trupelor ruse?
Da. Și ele nici până în ziua de astăzi nu s-au retras.
Și în cazul ăsta cine nu respectă punctul 2 din articolul 11?
Noi, în primul rând noi. Noi n-am asigurat garantarea și respectarea acestui principiu. N-am insistat pe arena internațională, n-am promovat ideea asta în structurile internaționale de ajuns.
Guvernarea zice că a fost suficient de promovată și la Organizația Națiunilor Unite înseamnă și la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Da, înseamnă că e suficient. E vina Republicii Moldova. Într-a doilea rând, e vina Federației Rusie, pentru că ei încalcă grav și brutal ceea ce singuri au semnat.
Și tot ei cer garanții pentru neutralitate.
1999, da.
În cadrul summitului OSCE de la Istanbul, da?
Au recunoscut și au semnat.
Și au asumat angajament.
Da, dar după asta, ministrul afacerilor externe a declarat că nici n-au de gând. Asta a fost făcut numai că se voteze toate celelalte hotărâri în pachet, pentru că acolo se votează în principiu consens.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că în alta curte ar putea nici să nu mai pună în discuție acest articol al Constituției care cere a fi tălmăcit?
Desigur, eu nu văd obiectul sesizării. Ce se cere de la curte? ce se declară neconstituțională? Un articol deja existent în Constituție nu îl poate declara, pentru că el există.
Renunțarea la acest articol?
Asta e competența exclusivă a Parlamentului. Sau a electoratului prin referendum. Cu atât mai mult că în dispoziții finale din Constituție, în limitele de revizuire, este stipulat expres că anumite probleme nu pot fi soluționate de Parlament, inclusiv statutul de neutralitate nu poate fi modificat de Parlament, ci numai prin referendum, prin aprobarea lor prin referendum.
Dacă s-ar aproba o nouă Constituție, asta ar fi mult problem. Mai ușor și mult mai clar?
Da, sigur că. Incontestabil va fi, de fapt, exclus de renunțat la acest statut de neutralitate, cu atât mai mult că el nu este recunoscut și garantat de nimeni.
Fostul judecător constituțional Nicolae Osmochescu a fost intervievat de Valentina Usu, iar interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european. Astăzi este despre terorism.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 relatăm despre măsurile antiteror mai aspre examinate la Bruxelles și la Moscova. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi un reportaj despre actorul Vitalie Bantaș.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, noul premier Dacian Cioloș s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite și cu comisarul european pentru politica regională la câteva zile de la învestirea guvernului său. Sabina Fati încearcă să ghicească prioritățile, judecând după aceste întrevedere.
Ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, i-a oferit premierului român sprijinul țării sale, spunând că Washingtonul va rămâne un aliat, un partener strategic și un prieten apropiat al României. Diplomatul american l-a informat pe noul prim-ministru român, potrivit unui comunicat al ambasadei, că partea americană va colabora cu Dacian Cioloș și cabinetul său pentru a consolida și amplifica parteneriatul strategic Statele Unite-România și pentru a spori componenta economică și comercială a acestuia. Totul în paralel cu continuarea excelentei cooperări în domeniul securității, luptei anticorupție și consolidării statului de drept. Vizita de curtoazie pe care i-a făcut-o astăzi ambasadorul american premierului Cioloș este de tatonare și de înțelegere a felului în care înaltul oficial român va înclina balanța între Washington și Bruxelles, date fiind legăturile personale și instituționale pe care Dacian Cioloș le are în capitala Uniunii Europene și dat fiind faptul că mai mult de jumătate din executivul român este format din specialiști care au lucrat la Comisia Europeană sau la delegația României de la Bruxelles. Există unele puncte divergente între politica externă europeană și cea americană, în special în ceea ce privește raportarea la Moscova, mai cu seamă că Germania continuă să aibă nevoie de gazul rusesc, iar Franța este gata să-și reseteze relațiile cu Kremlinul după atentatele sângeroase de acum câteva zile. Noul guvern român nu a intrat deocamdată în detalii atât de amănunțite, dar ca țară de granița Uniunii Europene și gazdă a viitorului scut antirachetă finanțat de americani, poziția României este importantă. În programul provizoriu de guvernare este menționată importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, dar relațiilor cu Uniunea Europeană li se dă mai multă importanță. Într-un fel este firesc, fiindcă România are nevoie de fondurile de investiții oferite de Bruxelles și de standardele Comisiei Europene în ceea ce privește domeniile economice și sociale. Iar Dacian Cioloș înțelege că presiunea venită din afară poate duce la recuperarea întârzierilor, dacă nu chiar la unele progrese. Primele sincope cu Bruxelles țin de problemele generate de oficialii români, după cum rezultă din analiza făcută de Dacian Cioloș după întâlnirea pe care a avut-o astăzi cu Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu. Programul operațional regional pentru perioada 2007-2013 este blocat din pricina unui audit al Comisiei Europene, a anunțat noul premier român, adăugând că pentru bugetul aferent perioadei 2014-2020, România are prea puține programe gata depus în operă. Pentru a recupera toate aceste rămâneri din urmă, Cioloș va încerca probabil să se folosească de întreaga sa influență pe care o are la Bruxelles, în vreme ce noul ministru de externe, Lazar Comănescu, fost ambasador al României la Bruxelles în perioada de preaderare, se va concentra probabil tot în această zonă, de unde pot veni bani pentru investiții, inclusiv în infrastructură. Se creează astfel o asimetrie între relațiile cu Bruxellesul, care vor avea o pondere mai mare în anul care urmează, față de axa București-Washington. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Terorismul modern, ideologic, s-a născut în Europa, la cumpănă dintre secolele 19-20. Anarhiștii ruși și cei balcanici, bulgaro-macedoneni, din așa numita Organizație Revoluționară Macedoneană, mai cunoscuți și ca comitagi, au asasinat regi și generali, banchieri și oameni politici. Ba chiar asasinarea de către un terorist sârb a arhiducelui austriac Franz Ferdinand a dus la declanșarea primului război mondial. În anii de prosperitate și credința fermă într-un progres infinit al Occidentului, după al doilea război mondial, terorismul a fost de asemenea practicat activ în Europa de către mișcările de extrema stângă, Brigadele Roșii în Italia, Action Direct în Franța sau Rote Armei Fraction în Germania Federală. Tot în Occident, apoi, a fost practicat după război un terorism de un tip aparte, cel politic, practicat de independentiștii basci și irlandezi în Spania și Marea Britanie. O mențiune aparte ar merita aici și terorismul naționaliștilor algerieni împotriva Franței, atât în Algeria propriu-zisă, cât și pe teritoriul Franței metropolitane, terorist care n-avea câtuși de puțin o dimensiune religioasă musulmană, ci era o simplă mișcare de eliberare națională care folosea metode teroriste. Tot în Europa mai trebuie menționate nerezolvatele cazuri de terorism atribuite unor mișcări niciodată identificate de extrema dreaptă, care căuta să destabilizeze anumite guverne. Așa a fost atentatul de la gara din Bologna, în Italia, în 1980, care a făcut 85 de morți, sau masacrele comise de așa numiții asasini din Brabant, în Belgia, între 1982-85, care au ucis cel puțin 30 de persoane. Rămâne un fapt că terorismul sinucigaș, prin aruncarea în aer odată cu victimele, a fost activat în epoca modernă de anarhiștii ruși și balcanici. La fel a existat și continuă să fie practicat un asemenea terorism sinucigaș de către așa numiții tigri tamâli în India și Sri Lanka. O vreme s-a crezut chiar, memoria fiind scurtă, că acest tip de terorism, privit cu indulgență din afară, ar fi o specificitate exotică locală. Chiar și după al doilea război, terorismul sinucigaș, așa cum îl cunoaștem azi, n-a fost practicat în lumea musulmană foarte des, primul caz în Occident fiind masacrul atleților israelieni la Jocurile Olimpice de la München, din 72, de către un comando de teroriști palestinieni. A urmat terorismul cecen, care a venit cu totul neașteptat pe fundalul celor două războaie distrugătoare duse de Rusia în Cecenia. Pentru prima oară, cetățenii unor state foste comuniste, care în timpul războiului rece nu cunoscuseră oroarea unui autentic război, s-au întâlnit cu lipsa de reguli în violență, cu această metodă neconvențională de a ucide fără discernământ printre cei lipsiți de apărare pentru a răspândi teroarea. Brigadele Roșii în Italia puteau pretinde că sunt mânate de idealism, de dorința de a crea o societate mai bună sau o societate perfectă, dar același lucru l-au pretins întotdeauna toți teroriștii. Teroriștii islamici afirmă de asemenea că urmăresc să creeze o societate perfectă. În realitate, nimic nu e mai distrugător decât un terorism utopic, convins că operează pentru binele viitor al umanității. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova nu este o țară țintă a atacurilor teroriste, au declarat șeful Serviciului de Informații și Securitate și cel al Poliției de Frontieră în contextul atentatelor de la Paris. Într-un interviu pentru Infotag, șeful SIS Mihai Balan a precizat însă că actualul context regional de securitate plasează Republica Moldova, citez, într-un cadru de risc cu potențial de ascendență în aspect terorist. Oficialul a mai adăugat în context că SIS și-a intensificat acțiunile de monitorizare a mediilor cu risc terorist. Măsuri sporite de securitate la granițele de stat au fost luate și de Poliția de Frontieră. Șeful instituției, Dorin Purice, declara într-un interviu pentru Europa Liberă:
Moldova
ar putea deveni foarte curând o țară de refugiu pentru anumite elemente teroriste care fug de ispășirea anumitor pedepse, fug de urmărire penală și s-ar putea adăposti la noi. Tocmai de asta ar trebui să fim foarte pregătiți în identificarea și profilarea acestor persoane.
Dorin Purici a mai spus că cel mai vulnerabil din punct de vedere al securității rămâne a fi segmentul transnistrean al frontierei, necontrolat de autoritățile constituționale. Mai mulți experți de la Chișinău susțin că Moldova, ca orice alt stat, nu e ferită de atacuri teroriste, însă poate fi mai curând o țintă colaterală a unor grupări teroriste. Expertul de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea.
Moldova poate fi o țintă indirectă atunci când Moldova este folosită ca un fel de cale de tranzit, de pregătire, de colectare, de recrutare, de, eu mai știu, și versiuni sunt foarte multe și asta toate sunt speculații.
Și opinia expertului în politică externă și securitate, Andrei Ilașciuc.
Republica Moldova mai degrabă ar fi interesantă pentru aceste grupe extremiste, teroriste, din punct de vedere, eu știu, a tranzitului cu arme, a unui loc unde extremiști ar putea să-și organizeze o foaie de odihnă.
Serviciul de securitate dă asigurări că întreprinde măsuri de prevenire, depistare și contracarare a manifestărilor teroriste, interacționând cu serviciile de inteligență atât din est cât și din vest. Un nou proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, elaborat de SIS, așteaptă avizul mai multor instituții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista online pentru femei ia.md v-a pregătit și de această dată multe informații interesante, interviuri video cu personalități de marcă care au ce să ne spună și pentru acest lucru au venit în studioul nostru, dar și noutăți dintre cele mai picante. Avem pentru voi un interviu cu Diana Hamâc. Este o fată care creează cămăși de damă stilate în stil boyfriend. O descoperiți cu toate detaliile pe ea.md. Parte din campania Fă mișto de el, Alina Chicu, o antreprenoare de la noi, s-a deghizat în bărbat. Pozele le vedeți pe ea.md. Au fost desemnate cele 10 culori la modă pentru sezonul primăverii 2016 despre Balul Brazilor, un proiect ca lumea. Toți brazii fotografiați, dar și noutățile ediției a cincea le aflați în revista noastră. Avem cu ocazia Săptămânii Internaționale a Antreprenoratului în Moldova un interviu cu trainerul internațional de business Ozana Giușcă despre cum să devii mai bună pentru tine, despre face building, dar și alte declarații frumoase de la personalități care să te inspire, toate în revista online pentru femei ia.md.
Și a fost Nadia Darie de la portalul ia.md. În încheiere, repetăm principalele știri ale zilei. Parlamentul a anulat amendamentul care punea în prețul final al gazelor costurile de tranzit. Prețul gazului s-ar putea ieftini acum cu în jur de 5%. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va putea mări până la 50% participarea în Victoria Bank, a decis Parlamentul. Deputații au anulat o decizie a guvernului Gaburici, care împiedica BERT să facă acest lucru. Numărul victimelor atacurilor teroriste de vinerea trecută de la Paris s-a ridicat la 130, peste 350 de persoane au fost rănite, iar criza ostatecilor din Mali s-a încheiat, au anunțat autoritățile locale. Circa 170 de persoane fuseseră luate ostateci de doi teroriști într-un hotel de lux din Bamako, capitala statului vest-african Mali.
Cu principalele știri ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată căilor de curățire a clasei politice. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, la o dezbatere despre imaginea sistemului bancar după recenta devalizare a celor trei bănci moldovene. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.